Areena.
Politiikka Radio.
Öljyn ja kaasun hinnat ovat nousseet rajusti sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin. Kuinka vakava energiakriisi nyt on käsillä? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Elinkeinoelämän keskusliiton eli EK:n johtava asiantuntija Kati Ruohomäki.
Kiitos.
Energia- ja ilmastoasioiden, erityisesti EU:n Green Deal-ohjelman parissa työskentelet ja tällä hetkellä Brysselin toimistossa.
Joo, kyllä. Ja Green Deal-kausi on nyt vaihtunut tämmöiseen enemmän kilpailukykyä korostavaan komission kauteen.
Ja tervetuloa Antti Ronkainen, oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija Sorsa-säätiöstä.
Kiitos.
Tosiaan tilanne on nyt se, että Israelin isku Iranin hyödyntämälle Etelä-Parsin maakaasukentälle ja sitä seurannut Iranin kostoisku Katarin energiainfraan sekä Hormusin salmen liikenteen pysähtyminen jo aiemmin ovat nostaneet öljyn ja maakaasun hintoja, niin millainen energiakriisi tässä nyt on käsillä, Antti Ronkainen?
No, erittäin paha tämmöinen uusi koronapandemian ja Ukrainan sodan ja Venäjän sanktioiden jälkeen tämmöinen kolmas peräkkäin tämmöinen valtava geopoliittinen shokki. Oikeastaan vielä ollaan kuitenkin semmoisessa niin kuin sumussa sen suhteen, että minkälaiset niin kuin seuraukset ja kuinka pitkäjänteiset seuraukset on. Mutta Euroopalle tämä on erittäin paha niin kuin nimenomaan energian suhteen, koska ollaan niin riippuvaisia kuitenkin fossiilisista ja tuotavista fossiilisista energiamuodoista.
Kati Ruohomäki, miten kuvailisit tätä kriisiä?
No, kyllä tämä on niin kuin paha isku, kun on ajateltu, että päästäisiin toipumaan edellisestä energiakriisistä, jonka kaikki varmasti muistaa. Hinnat ovat jääneet korkeammalle tasolle sen jälkeen verrattuna vaikka USAan tai Kiinaan. Energian hinnat, fossiilinen maakaasu ja öljy. Ja on toivottu, että se pikkuhiljaa helpottaisi, mutta nythän tästä tuli niin kuin suunta toiseen ylöspäin, että hinnat vaan nousee. Että keskeiselle Euroopalle, Välimeren maille, Italia, niin tosi vaikea tilanne. Suomi selvinneet vähän helpommalla, toivottavasti.
Mm. Niin, kansainvälisen energiajärjestön johtaja Fatih Birol arvioi, että sota saattaa johtaa vakavimpaan energiakriisiin, jonka maailma on kohdannut vuosikymmeniin. Vertaa tätä tilannetta 70-luvun öljykriisiin. Voiko se olla todella näin vakava, Antti?
No, voi tietenkin vaikea verrata suoraan 50 vuoden takaisin tilanteeseen, ja riippuvaisuus fossiilisista on niin kuin kuitenkin pienempi tällä hetkellä. Mutta että kyllä tässä on niin kuin ainekset aikamoiseen, että jos ajatellaan, että sieltä niin kuin Hormusisalmen läpi kulkee ei vaan niin kuin fossiilisia, öljyä, maakaasua, nestemäistä maakaasua, mutta myös lannoitteita ja sitten myös niin kuin näissä chippitekniikassa niin kuin heliumia ja sulfuuria. Eli tässä on niin kuin tämmöiset maailman talouden kannalta keskeiset elementit, energia, lannoitteet ja sitten näitä mikrosiruissa vaadittavia aineita. Niin se, että tavallaan on asia erikseen, että kauanko sota kestää, ja tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvallat yrittää niin kuin saada sen loppumaan mahdollisimman paljon, mutta Iran on esimerkiksi sanonut, että he niin kuin neuvottelee näitä, että se oli niin kuin ihan feikkiä se alkuperäinen neuvottelu, ja he eivät suostu enää sellaiseen. Eli kauanko sota kestää, mutta sitten toinen, että kauanko kestää tämä Hormusisalmen sulku, kuinka kauan sen normalisointi menee. Ja sitten nyt, mitä koko ajan tulee enempi, että täällä niin kuin ammutaan myös tätä keskeistä energiainfrastruktuuria puolia toisin niin kuin rikki, niin sen niin kuin sodan ja kaupan normalisoitumisen kannalta menee vielä niin kuin vuosia siihen, että tämä niin kuin jo pommitettu tuotantokapasiteetti korjataan. Eli kyllä tässä niin kuin tavallaan muutama viikko sotaa jatkuneena on toivottu tämmöistä nopeaa palautumista, nopeaa normalisoitumista, niin kyllä se horisontti siitä, että kauanko tähän niin kuin normalisoitumiseen menee, niin koko ajan kasvaa pitemmäksi. Ja sitten nämä niin kuin keskinäisriippuvaisuudet, niin että kuinka kauan se niin kuin kestää ja millä tavalla nämä alkaa paukahtelemaan, niin määrää sitä, että minkälainen. Mutta kyllä tässä on niin kuin ainekset erittäin suureen niin kuin talouskriisiin.
Niin, tosiaan esimerkiksi raakaöljyn hinta lähti nousuun oikeastaan jo tammikuun alussa, kun alettiin ennakoida iskua. Ja nyt viime yönä, maanantain vastaisena yönä, raakaöljyn hinta oli $113 barrelilta, kun se vielä joulukuussa oli noin $60 barrelilta. Ja maakaasun hinta on pompannut 30% suurin piirtein noin koko ajan. Tietysti nämä summat elää ja tosiaan verrataan 70-luvun öljykriisiin. Voiko tämä olla tosiaan yhtä paha, Kati?
No sama kommentti ehkä, että en ihan muista sitä öljykriisiä, mutta on siis todella merkittävä ja maailmanlaajuinen energiakriisin paikka ilman muuta. Mutta näkisin, että meillä on kuitenkin menty tässä vihreässä siirtymässä eteenpäin. Meillä on irtauduttu fossiilisista polttoaineista. Pohjoismaat on aika hyvin. Meillä on sähköpuoli 96% muistaakseni fossiilivapaata ja lämmityspuoli myöskin aika lähellä. Niin meillä on alueita, sama Espanja, Portugali on aika hyvin irtaantunut fossiilisista esimerkiksi sähkön tuotannossa. Ja mikä tarkoittaa, että silloin siihen sähkön hintaan ei vaikuta niinkään maakaasun hinta, vaan silloin siihen vaikuttaa tuulet, miten tuulee ja miten nämä muut tuotantomuodot menee. Et sähkön korkea hinta on ollut semmoinen, mikä on tässä niin kuin lisänä tavallaan ehkä verrattuna siihen 70-lukuun. Eli yhteiskunta sähköistyy ja se on entistä tärkeämpää ja toivottavasti sen hinta pysyy maltillisena.
Ja Suomessa on tietenkin nämä omat ydinvoimalat myöskin sitten.
Joo, nimenomaan. Siis meillä on todella hyvä energia. Miksi? Me ollaan onnistuttu hyvin tässä energiavalinnoissa. Että meillä on perusvoimana ydinvoimaa, on uudehko reaktori sieltä edellisen energiakriisin loppuvaiheessa käynnistynyt. Olkiluoto 3. Meillä on tuulivoimaa todella paljon rakennettu. Meillä on aurinkovoimaa tulossa. Että meillä ei oikeastaan tosiaan sähkön tuotannossa ole semmoista niin kuin kallista maakaasua, joka määrittää sähkön hinnan. Eli Italia on esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että siellä on todella, todella kallis sähkö tällä hetkellä ja sen takia nimenomaan, että koska maakaasun hinta, niin kuin mainitsit, on pompannut ylös. Eli se on se suunta, mihin tietysti olisi toivonut, että Euroopan maat olisi Pohjoismaiden lisäksi myöskin mennyt vahvasti eteenpäin. Että silloin tämmöinen fossiilisiin koskettava kriisi, niin olisi selvästi vaikutukset pienemmät.
Niin joo, keihin tämä nyt sitten pahiten iskee tämä kriisi? Kati, mainitsit Italia, no onko muita maita, jotka nyt on aika riippuvaisia öljystä ja maakaasusta?
No joo, siis Pohjoismaat, Espanja, sitten Alankomaat on tällaisia, jotka nyt on esimerkiksi kannattanut tätä päästökauppajärjestelmän pitämistä sellaisenaan kuin se on, koska se on niin kuin keskeinen tekijä, mikä kannustaa tekemään näitä niin kuin fossiilittomia energiainvestointeja. Mutta sitten esimerkiksi Italia, olisiko ollut Puola, Saksa, jotka on niin kuin hyvin voimakkaasti riippuvaisia fossiilisista. Ja oikeastaan Euroopassa tällä hetkellä on niin kuin kaksi kantaa, että koska se energian päästökauppamarkkina toimii sille, että aina se kulloinkin kallein energia määrittää sitä niin kuin hintaa, niin sen seurauksena, että nämä, jotka on voimakkaasti riippuvaisia, ja sitten kun tulee tällainen ulkoinen shokki, joka nostaa sen hinnan, niin ajatellaan, että se on tavallaan vähän epäreilua, että se tällä tavalla, niin kuin, vie niitä. Ja esimerkiksi Italia vaati nyt viime viikon Eurooppa-neuvoston kokouksessa, että tätä päästökauppajärjestelmää rukattaisi sille, että ainakin jonkun kriisin ajaksi otettaisiin pois. Ja sitten taas niin kuin Pohjoismaat, Espanja, Luxemburg, Alankomaat, oliko siellä Slovakiakin mukana, Slovenia, niin puolusti sitä, että ei missään nimessä, että ei voi palkita niitä, jotka ei ole tehnyt kotiläksyjä ja sitten rankasta niitä, jotka on tehnyt. Mutta että yleisesti mikä tässä on niin kuin viesti on se, että tekemättömyys maksaa, että ne jotka on niin kuin tehneet tätä siirtymää fossiilittomaan energiamuotoon, niin niille se isku ei tällä hetkellä tule olemaan niin kallis kuin niin näille, jotka tekee, että nyt sodan alettua, niin muistaakseni Eurooppa on niin kuin maksanut energiasta jo nyt niin kuin muutamassa viikossa 6 miljardia enempi energiasta, että se maksaa heti. Tekemättömyys maksaa, että me joudutaan nyt tukemaan näitä fossiilisia niin kuin enempi, joka kaikki olisi voinut olla rahaa niin kuin näihin niin kuin fossiilittomiin investointeihin.
Niin, tosiaan kuten totesitkin, niin Puolan ja Italian johtamat maaryhmät ovat toivoneet muutosta, eli viime viikolla nostivat, että tähän teollisuuden ahdinkoon voitaisiin tehdä muutos, eli tähän EUn päästökauppajärjestelmään, että siitä muutettaisiin. Kuitenkin sitten viime viikolla huippukokous päätyi kompromissiin, jossa päästökauppaan tehdään vähäisempiä muutoksia, joiden pitäisi helpottaa teollisuuden kustannuspaineita, mutta tämä ehdotushan olisi kai antanut maille mahdollisuuden saastuttaa maksutta miten paljon tahansa, jos oikein ymmärsin. Niin, että mitä apua siitä olisi tässä energiakriisissä? Eikö nyt kannattaisi nimenomaan näihin uusiutuviin panostaa? Mitä helpotusta se toisi, että saisi maksutta saastuttaa? Siis
no se helpotus tulee just siitä, että kun ei olla tehty asioita, tekemättömyys maksaa, joudutaan nyt maksamaan enemmän, niin sillä, että sitä päästökauppaa olisi jotenkin löysätty, niin ne energian hinnat olisi alentuneet siinä, että se kallein tällä hetkellä maakaasu ei olisi määrittänyt sitä hintaa niin kuin tämän kriisin seurauksena perusteettoman korkealle. Se idea Italialla puolella näillä on, että se mekanismi laitetaan jäähylle. Sitä on muun muassa perussuomalaisetkin vaatineet koko ajan. Mutta siis se, mikä järki siinä on, niin se järki on nimenomaan siinä, että sitä rahaa ei tarvitsisi laittaa niin paljon nyt niiden niin kuin fossiilisten tukemiseen ja se ei niin kuin tähän elinkustannuskriisiin ja ihmisten niin kuin sähkölaskuissa näkyisi niin paljon. Se logiikka siinä on.
Aivan. No joo, mutta Petteri Orpohan on kommentoinut, että tämä on siis Suomen kannalta tosi hyvä, että tästä päästökauppajärjestelmästä nyt ei luovuta, vaan päädyttiin nyt tämmöiseen korkeintaan kompromissiin, koska tämä on Suomelle hänen mukaansa aivan kriittinen kysymys. Onko tämä, Kati Ruohomäki, Suomelle äärimmäisen kriittinen kysymys?
Joo, siis päästökauppa on järjestelmä, jossa tosiaan on päästökatto, joka laskee kohti sitä päästötavoitetta ja se katto niin kuin varmistaa sen, että päästöt vähenee sovitusti. Ja päästöoikeuksia tällä hetkellä niin myydään huutokaupalla sähkön tuotannolle esimerkiksi ja energiatuotannolle ja sitten niitä saa osittain ilmaiseksi. Ja tämä maksutta päästöoikeuksien jakaminen liittyy siihen, että kun nämä eurooppalaiset laitokset vie tuotteita Euroopan ulkopuolelle, niin siellä kilpailijamaissa ei ole vastaavaa kustannusta, jolloin tämä maksuttomuus on tavallaan estää sen, että Euroopassa mietitään, että okei, siirretään sitten koko tuotanto Euroopan ulkopuolelle ja päästöt menee sitten mukana. Eli tämmöinen hiilivuoto niin kuin riskin estomekanismi on tämä maksuttomat oikeudet ja ne ei lisää päästöjä, eli koska ollaan sen päästökaton alla koko ajan, että saadaan ne maksutta tai huutokaupasta ostamalla, niin päästöt joka tapauksessa vähenee. Tätä on ehkä vähän vaikea ymmärtää. Mutta ilman muuta me lähetettiin EK yhdessä Pohjoismaiden sisarjärjestöjen kanssa niin kirje komission puheenjohtaja von der Leyenille ja tukikirje päästökaupasta, koska me nähtiin, että se on ilman muuta edelleen Euroopan kulmakivi, ilmastopolitiikan kulmakivi ja väline, jossa hinta joustaa ylös tai alaspäin aina tilanteiden mukaan ja päästöt tosiaan vähenee sinne, minne ne sovitaan vähennettäväksi. Ja tähän rintamaan on nyt sitten liittynyt useita maita ja toisia taas on vastaan, että pahimpia on ollut nämä ehdotukset kokonaan päästökaupan niin kuin jäädyttämisestä tai lopettamisesta, radikaalimmat niin kuin kommentit siltä puolelta. Sitten toinen asia on myös tämä sähkömarkkinamalli, eli just tämä, että kallein maakaasu määrittää sähkömarkkinan hinnan, niin on sitä myöskin puolustettu, että Pohjoismaissa on tämä markkinamalli ja edellisen energiakriisin aikana sitä pohdittiin, että onko se nyt hyvä vai huono. Sekin on vähän vaikeasti ymmärrettävissä, että miksi se kallein sen määrittää, mutta kyllä ne kaikki johtopäätökset, mitä siitä on niin kuin mediassa ja tutkijat tehneet, niin se on se malli, joka takaa, että sähkö riittää kaikille ja hinta on aina niin kuin oikea sekä tuotannolle että kulutukselle tuntitunnista. Että me toivotaan, että näihin peruselementteihin ei nyt tässä kriisitilanteessa koskettaisi, että päästökauppa jatkaisi, että tehtäisiin ne pienet muutokset, mitä von der Leyenkin sanoi ja sähkömarkkinamalli pysyisi ennallaan.
Joo, ja EU-komissio lupaa myös entisestään höllentää näitä valtion tukisääntöjä antaakseen jäsenmaiden hallitukselle mahdollisuuden tukea kotitalouksia ja yrityksiä, niin Kati Ruohomäki, kun olet Elinkeinoelämän keskusliitosta, niin onko Suomessakin nyt tilanne se, että yritykset, teollisuus tarvitsisi nyt tukea tällaisessa tilanteessa?
No me ei olla, niin kuin tuossa oli puhe, että Suomessa sähköhinta ei ole, se on nyt itse asiassa aika halpaa ollut, koska on ollut aika tuulista, että sähköhintaan ei vaikuta enää maakaasu niin paljon, että jotain hinta, niin kuin vaikutusta tulee Saksan hintatasosta Ruotsin kautta meille, kun ollaan sinne siirtoyhteyksissä kytketty, että ei tarvita täällä tukea ja me ollaan aina toivottu myöskin, että tässä valtion tukien kanssa oltaisiin aika maltillisia, eli mieluummin uskottaisiin siihen, että kilpailu voittaa, kilpailulla saadaan edullisimmat ratkaisut, kustannustehokkaimmat ratkaisut ja ei valtion tuilla.
Niin vaikka tämä peräti tämmöinen energiakriisi, jossa Suomella kuitenkin energiaa riittää, niin olla jopa etusuomalaisille yrityksille?
Joo, ja sitä me on puhuttu pitkään kanssa, että on niin kuin, tämä puhdas siirtymä niin on ilman muuta etu Suomelle. Että meillä on, meillä ei ihan hirveästi ole etuja. Me ollaan täällä kaukana markkinoista. Meillä on pimeätä ja kylmää talvella ja harvaan asuttu maa. Niin ilman muuta tämä on etu meille.
Antti Ronkainen, mitä ajattelet tästä, että pitäisikö Suomessakin hallituksen nyt tukea yrityksiä tai ihmisiä jollain tavalla nyt, kun EU-komissiokin höllentää näitä?
No ei varmaan tällä hetkellä ole mitään akuuttia tarvetta. Se iso kysymys on niin kuin koko Euroopasta laajemmin, että ollaan menty tässä vihreässä siirtymässä eteenpäin, mutta että kestävässä energiasiirtymässä, mutta että EU tuottaa toistaiseksi itse käyttämästä sähköstä vaan 43%, eli yli puolet ollaan niin kuin ulkomaisen tuonnin varassa. Ja se, mikä tämän niin kuin sodan ja sen aiheuttaman niin kuin energiakriisin ja shokin niin kuin ensimmäinen johtopäätös pitäisi olla, että tämä on niin kuin ikään kuin mainos tälle niin kuin fossiilittomalle energiamuodolle, että se johtopäätös on se, että me joudutaan tosiaankin niin kuin tukemaan enempi vaan näitä fossiilisia, näitä valtion tukisääntöjä löysätään nimenomaan siksi, että niissä maissa, joissa se on niin kuin firmoille ratkaiseva kysymys, kotitalouksille ratkaiseva kysymys, niin valtiot joutuu niin kuin laittamaan rahaa enempi siihen. Ja että jotta se asia ei olisi niin, Kiinassa esimerkiksi se on yli 80% se energiaomavaraisuus ja avain on nimenomaan nämä fossiilittomat. Eli jotta kun tämmöisiä tuntuu, että näitä erilaisia niin kuin globaaleja kriisejä tulee tämmöisellä niin kuin tasaisella intervallilla, niin jotta EU ei joka kerta joutuisi tätä samaa johtopäätöstä tekemään, niin näitä niin kuin toimia pitäisi tehdä Euroopan tasolla erittäin paljon enempiä. Se, mitä viime viikolla Eurooppa-neuvostossa sovittiin, niin mun mielestä ne on niin kuin vielä semmoisia, että ollaan vielä tässä, niin kuin, että odotellaan ja vähän katsotaan, että mitä tapahtuu. Että ne ei niin kuin volyymilta vielä olleet mitään valtavia. Että jos katsotaan vaikka tätä Mario Draghin raporttia, mikä tuli pari vuotta sitten, siinä sanottiin, että Euroopan pitäisi investoida, tai lisää investointeja joka vuosi pitäisi tehdä 750 miljardia. Se on siis aivan valtava summa, ja sitten niin kuin Ukrainan sodan, kaikkien näiden kriisien, kauppasotien seurauksena summa on vaan kasvanut, mutta siinä niin kuin Draghin raportissa se oli niin kuin energiaa ja liikenne, muistaakseni 400 miljardia, mikä vuodessa pitäisi laittaa lisää rahaa, ja mitään tämmöisiä summia ei tällä hetkellä ole olemassakaan, niin kuin ei yksityisellä puolella eikä julkisella puolella. Ja viime viikolla sovittiin, että tästä päästökaupasta muistaakseni 30 miljardia sijoitetaan niin kuin tällaiseen energiasiirtymään, että tavallaan se analyysi on niin kuin oikean suuntainen, mutta se volyymi ja kaliberi on niin kuin täysin pieniä siinä, että kuinka paljon halutaan saavuttaa ja millä tahdilla halutaan saavuttaa.
Niin, on kai, että koko ajan puhutaan turvallisuudesta, niin kai huoltovarmuuskin ja energiariittävyys on myös turvallisuutta.
Se on tämmöinen perusfundamentti niin kuin taloudessa, mutta myös turvallisuudessa.
Niin, puhutaan, että pitää sotakalustoa lisätä, mutta sitten unohdetaan tämmöinen näinkin oleellinen kysymys.
Niin ja siis nimenomaan siis se, että näitä, kun sanot, että rahaa ei ole, niin sitähän on. Että nythän Euroopan NATO-maat on päättäneet, että puolustusmenot kasvataan 5% huolimatta velkasäännöistä tai velkajarruista tai mistään. Ja myös toinen kysymys on se, että niin kuin Venäjän sodan jälkeen Eurooppa päätti nimenomaan ostaa niin kuin tätä nestemäistä maakaasua Katarista, koska katsottiin, että Katar on erittäin luotettava ja niillä ei ole ikinä ollut mitään tuotantovaikeuksia. No niin, nyt pari pommia ja siellä on niin kuin viidesosa tuotannosta alas ja korjaaminen kestää 3-5 vuotta. Kuka on seuraavaksi suurin myyjä? Yhdysvallat. Eli tämä niin kuin todennäköisesti tulee johtamaan siihen, että Yhdysvaltain niin kuin tämä nestemäinen maakaasu, sitä aletaan myymään näitä tankkereita ja kilpailemaan siitä. Mutta että Euroopan riippuvaisuus Yhdysvalloista voi ainoastaan kasvaa tämän sodan seurauksen.
Politiikka Radio.
Puhumme energiakriisistä, joka saattaa olla maailmanlaajuinen ja pahakin mahdollisesti täällä keskustelemassa. EK:n johtava asiantuntija Kati Ruohomäki sekä oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija Antti Ronkainen Sorsa-säätiöstä. Ja minä olen Linda Pelkonen. Voisiko Euroopan unioni tehdä tässä tilanteessa, Kati, vielä enemmän? Voisiko ottaa yhteisvelkaa? Antti tuossa mainitsi, että puolustusmenot on päätetty nostaa. Niin, ja toisaalta näitä on tätä yhteisvelkaa ennenkin otettu. Onko tämä nyt sellainen tilanne, jossa sitä voisi uudestaan harkita tai mitä Euroopan unioni voisi tässä tilanteessa tehdä?
No, Euroopan unioni voi oikeastaan niin kuin huolehtia näistä EU-laajuisista mekanismeista, että nimenomaan valtiontukisäännöistä, että ne on järkeviä ja näistä päästökaupasta, sähkömarkkinamallista ja tämän tyyppisistä, mutta kyllähän tässä on todella paljon jäsenmailla tehtävää. Et meillä on nimenomaan jäsenmaat, jotka voisivat vaikka esimerkiksi sähkön hintaa helpottaa. Siellä on monenlaisia lisiä. Just Italia, mikä mainitsin, että on korkein sähkön hinta Euroopassa alkaa olla, niin siellä on esimerkiksi melkein 25% erilaisia lisiä laitettu sen perussähkön hinnan päälle, joka meillä on taas tosi pieni. Et meillähän on siellä sähkövero on teollisuudella EU-minimissä. Toki se on kotitalouksilla ja palveluyrityksillä sitten korkein. Mutta näkisin, että pitäisi ehkä pitää pää kylmänä EU-tasolla ja tosiaan niin kuin katsoa vähän sinne pitemmälle myöskin, että nyt on niin kuin tämä tilanne, mikä pitää ratkaista. Ja voidaan ehkä jotain näitä tämmöisiä kriisiä, mitä meillä oli myös energiakriisin aikana, että tietynlaisia helpotuksia maakohtaisia ja päättää ne maakohtaisesti tietyissä EU-raameissa. Mutta ei tehtäisi sellaisia niin kuin pitkän aikajänteen tavallaan heikennyksiä näihin esimerkiksi päästökauppaan tai sähkömarkkinamalliin, vaan katsottaisiin niitä ihan rauhassa, mitä kaikkea tarvittaisiin sillä puolella tehdä. Että kyllä se resepti on meillä esimerkiksi ollut aika helppo, niin sanotusti helppo sanoa myöskin, että tuulivoima on kilpailukykyinen energiantuotantomuoto, niin kun sitä vaan lisää tarpeeksi paljon, niin se puskee niitä kalliimpia maakaasuja pois markkina niin kuin sähkön tuotannosta. Eli tunti tunnilta niin vähenee koko ajan se riippuvuus siitä maakaasusta. Että se on yksi mekanismi. Että noin 50% on ollut, maakaasu on määrittänyt sähköhintaa 5 vuotta sitten ja nyt se on 30%, että me mennään hyvään suuntaan, mutta vielä ollaan tilanteessa, jossa fossiilisia käytetään paljon. Sähköinen liikenne, sähköautoilu ei auta ammattiliikennettä nyt juuri nopeasti kyllä niin kuin mitenkään, mutta mitä enemmän henkilöautopuoli sähköistyy, niin sitä enemmän dieseliä säästyy ammattiliikenteelle, raskaalle liikenteelle, lentokerosiinin valmistukseen ja tämän tyyppiseen. Et kyllä niitä keinoja on, että vaikka osa sanotaan, että vaikuttaa hitaasti ja ei ole rahaa, niin jos näitä oltaisiin tarmokkaasti tehty jo silloin muutamia vuosia sitten, vaikka edellisen energiakriisin jälkeen, niin heti tai kriisin aikana, niin nyt oltaisiin taas jo 5 vuotta eteenpäin siitä tilanteesta.
Antti, onko sama kysymys? Voiko EU tehdä jotain enemmän vielä?
Joo, no siis nythän on menossa siis seuraavan EU:n monivuotisen rahoituskehyksen, eli budjetin, niin kuin komissio etti viime kesänä sen ja sitä neuvotellaan nyt vielä tämä vuosi ja ensi vuosi. Että tässä on niin kuin kauan aikaa ja tavallaan se, jos palaa siihen näihin eri arvioihin tästä investointivajeesta, mitkä on siis valtavia, siis lähes 1 000 miljardia vuodessa. Ja tavallaan, että millä tavalla sitä investointien määrää voidaan kasvattaa, niin siihen on kaksi tietä. Toinen on se, että nimenomaan jäsenmaat sitä tekee, mutta jäsenmaat on rajoitettuna sen takia, että ne on toisaalta suuri osa Euroopan maista kuuluu NATOon. Ne on niin kuin sitoutunut siihen, että nämä puolustusmenot nostetaan 5%. Ja sitten toisaalta on nämä EU-velkasäännöt, jotka rajoittaa alijäämät 3%. Eli tämän seurauksena on harva maa, joka pystyy tekemään niin kuin suuria investointeja tämän energiasiirtymän niin kuin vauhdittamiseksi, nopeuttamiseksi. Siihen on ratkaisuna se, että esimerkiksi koronapandemian aikana ja nyt kun näitä puolustusmenoja nostettiin, niin komissiolla on näitä velkasääntöjen näitä poikkeusmenetelmiä. Eli koronapandemiassa ne velkasäännöt laitettiin kokonaan jäähylle ja sitten nyt Ukraina-sodan jälkeen ja kun näitä NATO-puolustusmenoja kasvatettiin, niin sotilasmenot jätettiin ulkopuolelle. Eli tätä samaa kaavaa voidaan ajatella sille, että myös nämä välttämättömät energiainvestoinnit niin voidaan jättää tämän alijäämäsäännön ulkopuolelle. Silloin niin kuin tuodaan jäsenmaille lisää finanssipoliittista liikkumavaraa jouduttaa tätä energiasiirtymää. Ja sitten toinen tapa on se niin kuin unionin tapa, ja kun tätä niin kuin rahoituskehystä neuvotellaan, niin siellä on elementtejä, jossa komissio on esimerkiksi luonut nyt tämmöisen uuden kilpailukykyrahaston, ja siellä ollaan taas sitten ollaan ottamassa rahaa maataloudelta, vihreältä siirtymältä ja koheesioaluetuista. Ja siirtämässä sitä tänne niin kuin kilpailukykyyn ja puolustukseen. Niin se on niin kuin yksi tapa, että budjetin sisällä voidaan siirtää rahaa. Ja sitten on se, mikä koronapandemiassakin, eli otettiin niin kuin erilaisia yhteisvelkajärjestelyitä. Joko silleen niin kuin tämä Next Generation EU elpymisrahasto, tai sitten näitä, että EU ottaa lainaa ja lainaa sitä jäsenmaille, kuten vaikka nämä puolustusmenot ja sitten pandemiassa oli näitä työllisyystoimia. Niin, että tavallaan erilaisia instrumentteja on olemassa, niin niistä on niin kuin kaikista tietoa, mutta sitten on niin kuin poliittinen päätös, että mitä tehdään. Mutta että kyllä mua ainakin on yllättänyt, että kun Suomessa on puhuttu tästä velkajarrusta ja tiedetään niin kuin jo ennen tätä sotaa, niin, että kuinka paljon tähän niin kuin energiasiirtymään ja ilmasto... Esimerkiksi Suomi jää kaikista näistä kansainvälisistä ja kansallisista ilmasto- ja ympäristövelvoitteista, että miksi näitä ympäristö- ja ilmastoinvestointeja ei jätetä näiden niin kuin velkasääntöjen ulkopuolelle.
Joo, ja jos nyt puhutaan vielä vähän tästä Hormuzinsalmen tilanteesta, niin Elina Valtonen kommentoi tässä hiljattain, että Suomi ei tässä vaiheessa osallistu Hormuzinsalmen avaamiseen ja pääministeri Petteri Orpo sanoi aikaisemmin, että voidaan harkita osallistumista. Trumphan on sitä vaatinut, että tämä Hormuzinsalmi pitäisi saada auki, jotta saataisiin liikenne kulkemaan sieltä. Niin miten teidän mielestä Suomen kannattaisi tässä nyt reagoida, Kati?
No mä en oikeastaan osaa ottaa kantaa Orpo ja Valtosen puolesta, että mitä Suomen kannattaa tehdä. Mutta onhan se kriittinen, salmihan se on tietenkin, että nythän kaikki kuljetukset ovat paljon pitempiä, jolloin logistiikkakustannukset kasvaa ja sitä kautta myöskin tänne meidän pussin perälle, niin logistiikkakustannukset kasvaa joka tapauksessa kaikilla, että se nostaa, niin kuin tuossa mainittiin alussa, lannoitteet ja kaikki oikeastaan tuoti. Meillä kaikki tavarat oikeastaan tuodaan meren kautta, niin kuljetuskustannukset jakautuu vähän niin kuin jokaiseen tuotteeseen, mitä kuluttajat käyttää. Mm. Mutta vaikea sanoa, että mikä se Suomen rooli tässä tilanteessa pitäisi sitten olla.
Niin ja tosiaan, jos nyt oikein tulkitsin arviotasi, niin suomalaisille yrityksille nyt ei ole sellaista varsinaista hätää tässä tilanteessa, että kun meillä sitä energiaa kuitenkin riittää.
Joo, siis energiaa osalta, mutta sitten tietenkin kaikki mitä kuljetetaan, varaosat, raaka-aineet, että todennäköisesti hinnat nousee vähän niin kuin jokaisella, joka lastissa, joka tulee ja kiertää sen pitemmän reitin kautta.
Niin, tosiaan viikonloppunakin on ollut kovaa puhetta ja uhittelua. Trump uhkasi tehdä iskuja energiainfraan, jos Hormuzinsalmea ei avata ja Iran uhkaa kostaa näitä iskuja. Niin miten te arvioitte, mitä se tarkoittaa Euroopalle ja Suomelle, jos tämä koston kierre nyt jatkuu edelleen? Kuitenkin tässä Lähi-idän instituutin tuleva johtaja Juha Mäkelä Ykkösaamossa viikonloppuna pohdiskeli, että tämä konfliktista voi tulla, niin kuin, vaikka se loppuisikin, niin siitä voi tulla vuosikymmeniä kestävä jälleenrakennustaakka, mutta nythän ei ole merkkejä edessä loppumisesta.
Niin, siis se on nimenomaan, että se sota on yksi asia. Ja että vaikka Yhdysvallat lähtee pois, niin lopettaako niin kuin Iran? Että nyt on niin kuin tehty jotain niin kuin peruuttamatonta ja kukaan ei oikein tiedä, miten se sota menee. Sitten se, että miten sen salmen saa auki. Se, että mitä Yhdysvallat on yrittänyt, on se, että jotenkin vängällä mennään sinne niin kuin laivaston kanssa, mutta sitten siitä on luovuttu, että se on mahdotonta. Mitä Eurooppa on sanonut, niin on ollut aika kohtelias, että tämä ei ole niin kuin meidän sota, me ei sinne tulla ja me voidaan osallistua siihen salmeen sitten sodan jälkeen joskus. Mutta että käsittääkseni kukaan eurooppalainen ei ole sinne nyt lähettämässä mitään availemaan sitä. Mutta tämä on erittäin huolestuttavaa, että nyt ammutaan vielä niin kuin tätä energiainfraa puoli ja toisin rikki, koska sitten taas se, että vaikka sota loppuisi ja salmi avautuisi, niin mitä enemmän sitä tuotantokapasiteettia niin kuin ammutaan alas, niin sen niin kuin syvemmät ja pitkällisemmät ne seuraukset maailmantaloudelle on. Mutta niin kuin tässä pitäisi olla edelleen se, että se niin kuin oppi, mikä tässä ollaan, että ei pitäisi olla riippuvainen ylipäätään näistä fossiilisista, mitä sieltä tulee.
Joo, ja ehkä tuohon täydentäisin tuon, että sama Ukrainassa näkyy, että nämä on otettu kohteeksi nämä energiainfrat, niin kyllä se niin kuin on pistänyt jo Suomea ja Eurooppaakin miettimään, että miten turvata energiainfraa kaiken kaikkiaan. Että kyllä se näissä sodissa niin sanotusti on ilman muuta osoittautunut, että se on sellainen niin kuin infrastruktuuri, sama kuin vesihuolto toinen, että mistä pitää todella pitää huolta. Ja kyllähän tässä on niin kuin valvontaa vahvistettu ja on nähty epämääräisiä niin kuin henkilöitä ja noita drooneja näiden energiantuotantolaitosten yllä. Että kyllä se tavallaan sellainen suomalainen luottamusyhteiskunta, niin kyllähän tässä täytyy varautua. Ja on jo varauduttu tietenkin jo sen Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, niin kuin huomattiin tämä energia. Tai tavallaan niin kuin lisääntynyt aktiviteetti näiden laitosten ympärillä, mitä ei ole aikaisemmin havaittu.
Niin, no mitä jos sitten on tuollainen optimistinen skenaario, että sota loppuisi nopeasti. Tässä tosiaan nyt 28. päivä helmikuuta Yhdysvallat ja Israel käynnistivät tämän yhteisen operaation Irania vastaan ja se on nyt levinnyt myös Libanonin eteläosaan ja täällä on ollut erilaisia iskuja ympäri Lähi-Itää, kostoiskuja Iranin puolelta ja näin, niin jos se kuitenkin nyt oltaisiin optimisteja ja sota loppuisi nopeasti, niin laskisiko energian hinta nopeasti?
No siis ainahan sopeudutaan niin kuin jollain tavalla. Siis mä luulen kyllä, että tästä tulee olemaan, niin kuin mitä tahansa tapahtuu, niin tästä tulee olemaan pysyviä rakenteellisia seurauksia. Niin Euroopalle, niin kuin sille, että mihin Lähi-Itä myy fossiilisia. Ja mikä on Euroopan ja Yhdysvaltaisuuden, niin kuin, että näitä joka tapauksessa tulee ja jollain tavalla niin kuin kaikkien sopeudutaan tai pyritään sopeutumaan. Mutta että vielä tästä niin kuin lyhyestä aikavälistä, niin tässä on niin kuin tämän, että kyllä Euroopalle on niin kuin suuria ongelmia. Että esimerkiksi se, että nyt on odotettavissa, että hinnat nousee, jonka seurauksena Euroopan keskuspankin mandaatti esimerkiksi vaatii sitä korottamaan korkoja. Kun nyt on Euroopassa toivottu, että viimeinkin elpyisi ja viimeinkin nostaisi. Meillä on vieläkään noustu sieltä niin kuin koronakuopasta ja sitten on tullut Ukraina-sota. Niin se niin kuin taas iskee tämmöisen niin kuin rekyylin siihen, että näihin niin kuin Euroopan talousnäkymiin. Sitten tämä niin kuin lannoitekysymys, mistä ei olla puhuttu, niin siinä on kyllä myös todella huolestuttavaa se, että niin kuin satokaudet on esimerkiksi Intiassa, Yhdysvalloissa, että jos ei ehditä niin kuin aloittaa satokausia, jos tämä niin kuin, tämän seuraus on se, että niin kuin sadot tulee olemaan pienemmät, niin aikaisemmin on ollut niin kuin tämmöisiä ruoan hintakriisejä, mutta nyt se olisi niin kuin oikeasti niin kuin tuotantoon menevä kriisi. Sillä on niin kuin valtavia seurauksia maailmaan ja eri maihin. Ja vielä tästä energiasta tämmöinen niin kuin kuriositeetti, että esimerkiksi Yhdysvalloissa, tai ei edes kuriositeetti, vaan huomio, mistä ei ole puhuttu, on se, että Yhdysvalloissa on tämä niinku tekoälybuumi, josta koko ajan puhutaan, että onko se kupla vai ei, mutta se on erittäin energiaintensiivistä ja sitten Yhdysvalloissa, joka on siis häkellyttävä luku, niin kaikista investoinneista 70% liittyy tähän tekoälyyn ja se kannattelee niinku pörssejä ja se kannattelee taloutta, kun siellä niinku energiahinnat nousee, mutta myös nämä niinku chippien kannalta niinku helium ja sulfuuri on siellä salmilla eikä liiku eteenpäin. Et kuinka kauan näiden firmojen toimintamalli kestää tämmöiset shokit, että tuleeko sieltä jotain. Ja tällä kaikilla haluan korostaa, että me ollaan vielä tämmöisessä sumussa. Ei oikein tiedä, että miten nämä keskinäisriippuvaisuudet alkaa niinku paukkua ja minkälaisia seurauksia minnekin tulee, mutta siis erittäin niinku huolestuttavia skenaarioita on koko ajan esillä, vaikka sota loppuisikin nopeasti.
Et kyllähän sieltä niinku Yhdysvalloista voi lähteä, muistetaan 2008 Lehman Brothers, joka sitten niin kuin tämä velkakriisi ja kaikki talouskriisi vyöryi myös tänne Eurooppaan ja Suomeenkin, että tavallaan niin kuin joku asia, mikä tapahtuu toisella puolella maapalloa, eikä osattaisi ehkä arvatakaan, miten se vaikuttaa tänne meille. Miten arvioit, Kati Ruohomäki, näitä seurauksia? Tässä nyt ajateltiin, että EKP:n korotkin saattaa nousta ja voi olla tällaisia talousvaikutuksia. Mihin tässä nyt oikein pitää tältä niin kuin talouden osalta varautua?
Joo, jos sota loppuisi vaikka suurin piirtein huomenna, niin varmaan tulisi semmoinen nopeahko lasku sieltä huippuhinnoista alaspäin ja sitten jäätäisiin korkeammalle tasolle kuin mitä oltiin ennen tätä selkkausta sotaa. Ja sitten tosiaan tarvitsisi taas niin kuin miettiä, että no mistä hommataan maakaasua Eurooppaan, mistä öljyä. Ja tämä sama pohdinta oli tosiaan silloin, kun Venäjän kaasusta irtauduttiin. Ja tietenkin oli myös niitä puheenvuoroja, että ei pidä rakentaa riippuvuutta johonkin toiseen. Mutta kun se on aika hankalaa, kun Eurooppaan jostain pitää saada. Ja Norja on ehkä luotettavin ostopaikka, mutta ei voida olla Norjan varassa, eikä sieltä riitäkään tarpeeksi tuotantoa niin koko Eurooppaa kattamaan tarvetta. Niin tämä on tosi haastava kysymys kyllä, että mistä, että ehkä se järkevin vaihtoehto on se, että sitten vaan niin kuin jaetaan niitä ostoja eri puolille, että ei keskitytä mihinkään maahan erityisesti. No nyt on tietysti USAn kanssa tehty tämä kauppasopimus, jossa on sitouduttu ostamaan sieltä energiaa tietyllä määrällä, jota jo vähämmästeltiin siinä vaiheessa, kun se solmittiin. Mutta kyllä me jäädään taas niin kuin energiassa hinnat jää. Just kun sitä laskua toivottiin, että nyt se vihdoinkin rupeisi tapahtumaan, niin kyllä näihin, siis puhun koko ajan tuolta keskisestä Euroopasta, Italia mukaan lukien, että meillä ei olla siinä tilanteessa, mutta kyllähän tämä kaikki heijastuu totta kai myös Suomeen, että Suomi on hyvin vientiorientoitunut maa ja meillä on paljon olla riippuvaisia maailmantaloudesta totta kai, niin meillä on ihan pieniä semmoisia kasvunmerkkejä nyt oli viimeisimmässä suhdanneparometrissa, että toivotaan, että tämä nyt ei nitistä näitä lopullisesti.
Niin, no toivotaan parasta. Jos voitte vielä lyhyesti laittaa tähän loppuun vinkit kansalaisille, miten tässä nyt pitäisi suhtautua?
No mitä, en mä osaa mitään vinkkejä sanoa, mutta siis pahin seuraus, mikä tästä on niin kuin pahin tavallaan seuraus voi olla se, että talous ajautuu taantumaan, mutta hinnat nousee ylös. Tulee tämmöinen niin sanottu stagflaatio. Että se on niin kuin kaikista pahin, että keskuspankki joutuu kiristämään korkoja, mutta sitten ei saa elvyttää, vaikka pitäisi. Ja sitten ollaan niin kuin ihan, että mitä tässä tapahtuu. Että se on niin kuin semmoinen pahin skenaario, mutta niin kuin niiden suositusten kannalta mä korostan, että me ollaan vielä semmoisessa niin kuin tilanteessa, että näillä niin kuin taloudellisilla malleilla, mitä on, niin me ei nähdä nyt niin kuin eteenpäin. Et nyt ollaan jossain semmoisessa tilanteessa, jossa on paljon tämmöisiä tuntemattomia, tuntemattomia, jonka seurauksena niin kuin tästä kriisistä voi tulla ulos oikeastaan mitä vaan. Ja pitää toivoa, että se vaikutus on niin kuin mahdollisimman pieni, mutta kannattaa varautua siihen, että se on niin kuin syvällisempi ja rakenteellisempi.
Ehkä mä toivoisin, että energian käyttö olisi järkevää, oli kriisi tai
niin,
ei.
No se on hyvä.
Eli koska meillä on polttoaineessa näkyy yli 2 eurohintoja tällä hetkellä, niin, ja vaikka sähköhinta on tosiaan tällä hetkellä edullista, niin harrastaa tätä niin sanottua kysyntäjoustoa, kulutuksen siirtoa sopiville tunneille sähkössä ja muutenkin energian käyttöä, että se on tehokasta eikä tuhlaille, niin se on varmaan sellainen, mitä kannattaa ottaa ohjenuoraksi, jos ei vielä ole edelliset kriisit siihen pakottaneet, niin jatkaa tätä hyvää menettelyä.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija Antti Ronkainen Sorsa-säätiöstä.
Kiitos.
Ja Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Kati Ruohomäki.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.